Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Naujų Jungtinių Valstijų prezidentų išrinktas šias pareigas jau ėjęs Donaldas Trumpas ir nepaliaujamai toliau diskutuojama, ką tai žada Ukrainai. Trumpas jau kalbėjosi su Volodymyru Zelenskiu, skelbiama, kad Trumpas leido suprasti, jog nuolaidų reikalaus ir iš Ukrainos, ir Rusijos. Su pastarosios lyderiu išrinktasis Jungtinių Valstijų prezidentas taip pat jau kalbėjosi. Artimiausiu metu su Vladimiru Putinu žada vėl kalbėtis ir Vokietijos kancleris Olafas Šolcas. Tuo metu viešoje erdvėje paplitusios Trumpo plano, kaip užbaigti karą Ukrainoje nuotrupos, rodo, kad planuojama 20 metų uždaryti Ukrainai duris į NATO, įšaldyti fronto liniją, sukurti 1300 km demilitarizuotą zoną, tačiau Kyvas turėtų būti toliau ginkluojamas, kad Rusija būtų atgrasyta nuo naujų atakų ir Ukrainos teritorijoje turėtų būti dislokuotų Europos karių paliauboms prižiūrėti, tad ką visa tai žada. Apie tai mes šį vakarą laidoje ir pasikalbėsime. Su mumis yra Ukrainoje šiuo metu esantis Mykolo Romerio universiteto politologas Alvydas Medalinskas. Sveiki.
Sveiki.
Tai pristačiau, ko gero, esminius punktus iš to, ką galime matyti Wall Street Journal išrašius iš to plano, ką jie apie jį sužinojo. Ir ar toks planas jūsų vertinimu nėra tiesiog na, Ukrainos pralaimėjimo įtvirtinimas? Ar jūs matote jame kažką gero Ukrainai?
Iš tikrųjų, mes nežinom dar, ar būtent tas planas. Bet jeigu žvelgti į tą planą, kuris išdėstas, tai akivaizdu, pirmas klausimas yra labai svarbus. Ar tai yra, reiškia, paliaubos, tai yra kažkas panašaus į Korėjos variantą, kur teritorijos padalintos, tačiau Pietų Korėja nepripažįsta Šiaurės Korėjos, reiškia, egzistavimo, ta prasme, ir tų teisių į tas teritorijas. Ir, pavyzdžiui, šiuo atveju Ukraina, jeigu priversta būna pasirašyti tokias paliaubas, jinai irgi nepripažįsta Rusijos teisių, nei į Donbasą, nei į Chersono užimtą dalį, nei į Zaporižės užimtą dalį, nei jo labiau į Krymą. Čia yra vienas dalykas. Ar šitas planas sakytų, kad reiškia Ukraina būtų spaudžiama pripažinti, kaip netekus tų dalių, ką užsiminė ir vienas, reiškiasi, Trumpui artimas žmonių, bet vėlgi reikia pasakyti, kad Trumpo pusė vėliau šitą dalyką paneigė, kad tos kalbos, kad Krymas jau prarastas Ukrainai, netinka Trumpo pozicijos. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, ką reiškia ta vadinamoji demilitarizuota zona, reiškia, kuri turėtų tęsti 1200 reiškia, kilometrų, tai yra labai tikrai ilgas, labai ruožas. Kas joje būtų? Jau aišku yra, kad nebūtų jungtinių tautų atstovai, bet tada kas? Vakarų šalių atstovai. Tai kas tada? NATO? Europos Sąjunga? Iš principo, tai yra dalykas, kas Putinui buvo visą laiką baisusis košmaras ir dabar jisai pats gautų šitokią situaciją. Dėl to klausimas yra iš tikrųjų tie pasiūlymo nuotrupos yra greičiausiai nepriimtinos ir Ukrainai, vėlgi, aš turim dabartinį situaciją, nieks nežino, dar iki Trumpo inauguracijos yra pora mėnesių, dar po sausio 20 dienos viskas bus, bet aš manau, kaip ir Rusija nepriimtina. Lygiai tas pats, ką reiškia užšaldymas teritorijos, reiškia, ta prasme, tų dabar turimų teritorijų, kurių kiekviena turi. Iš tikrųjų, kai tik Kursko operacija prasidėjo, iš karto sakiau, kad čia yra signalas Trumpui. Labai man buvo įdomu stebėti įvairią erdvę ir Lietuvoje ir vakaruose, ir štai tik tai dabar Forbes pripažino šitą dalyką, kodėl iš tikrųjų Putinas stengiasi su tai šiaurės korejiečiais išmušti ukrainiečius. Nes tai reikštų, kad ta demilitarizuota zona eina per Rusijos teritoriją. Rusija netenka 270 km² teritorijos. Putinas tampa pirmuoju valstybės vadovu, kuris ne tik, kad kažkur kažkokią žemės užkariavo, prarasdamas 700 tūkstančių žmonių, bet taip pat tas valstybės vadovas, kuris tas teritorijas prarado. Tai štai čia yra klausimas, iš tikrųjų, net keletas klausimų labai didelių. Ir ar, reiškia, Putinas priima tokią, reiškia, pasiūlymą ir ar prezidentas Zelenskis priima tokį pasiūlymą. Vėlgi, Mes nežinome iš tikrųjų, nes Rusijos pusė neigia, kad toks pokalbis su Trumpu, reiškia, buvo, kaip skelbama vakarų žiniasklaidoje. Bet jeigu vis dėlto toks pokalbis buvo ir jo metu buvo pasakyta frazė Trumpo, vienas dalykas Putinui, kad jūs neeskaluokit daugiau karo, bet antras dalykas priminimas, kad Europoje yra Amerikos kariuomenė, tai mes tada suprantame, kad tai tikrai ne tas Trumpas, kurio Putinas labai norėjo. Kad tai yra Trumpas, kuris kalba iš jėgos pozicijos. Ir štai tada iš tikrųjų kyla klausimas, kai jau tas planas pasirodys. Na, vis dėlto vienas dalykas, koks bus iš tikrųjų tas planas. O kitas dalykas, nemanau, kad čia per 24 valandas, reiškia, taip viskas išsispręs, nes, kaip sakau, labai daug kas priklauso dar ir nuo Rusijos ir Ukrainos pusės.
Na, jeigu mes darytumėme prielaidą, kad na, tai bus maždaug toks planas, koks ir yra paviešintas, ir tarkim, žiūrint į tas Europos kariuomenės, apie kokias čia eina kalba, kad jos turėtų užtikrinti tas paliaubas, aš kiek radau iš paskui buvusių pasisakymų, kad kalba eina apie Prancūzijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos ir Lenkijos kariuomenės, kad tai yra jų reikalas maždaug, o ne amerikiečių, ar iš viso realu tikėti, kad jie nasiūstų tuos karius, ypač dabar žiūrint, nežinau, į pašlyjusius iš esmės Ukrainos ir Lenkijos santykius.
Tai kalbama ir apie pašlyjusius Ukrainos Lenkijos santykius, kalbama ir apie tai, kad yra kažkokių tai dalykų ir Ukrainos Jungtinės karalystės santykiuose, kad reiškia, Ukraina pernelyg stipriai reikalauja tų tolimųjų raketų ir reiškia, kad netgi vizitų kai kurių negali surengti dėl viso šito dalyko. Bet nepaisant to, mes matom Lenkijos iniciatyvą, kuriame kalbam apie tai, Tusko iniciatyvą, Duda vyksta į Ameriką, Tuskas irgi, reiškia, kalba dalykus, reiškia, kuri reiškia Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Lenkijos, Šiaurės šalių ir Baltijos šalių dalyvavimą. Nežinau, vėlgi, ar Lietuva jau buvo informuota apie tokį, reiškia, pasiūlymą, ar čia buvo kalbos, ar čia labiau tokios Lenkijos politikų pasvarstymai. Bet iš tikrųjų matome situacijas tokių diplomatinių iniciatyvų, reiškia, kamuolių, kokių jau senokai nebuvo kalbant apie Ukrainą. Nes, nu ką, Trumpas duoda garo, o tada visi kiti nori neatsilikti nuo bendrojo proceso ir surasti savo vietas, nors aišku, galbūt ir sakoma yra, kad tuo būdu norima iš tikrųjų truputį neutralizuoti kai kuriuos Trumpo, jeigu pasiūlymo plano kokius nors neigiamus momentus ar skaudžius momentus Ukrainai. Bet kaip matome, nepaisant to, reiškia, tų santykių, apie kuriuos ir minėjo dabar, reiškia, Ukrainos Lenkijos santykių, vis dėlto toksai planas yra kuriamas. Bet vėlgi yra įdomus dalykas. Taip, žiniasklaidą aš irgi mačiau tą informaciją, pradžioje mačiau kaip Britų kariuomenę, reiškia, o vėliau tas kariuomenės ratas, reiškia, prasiplėtė ir vėl atkreipė dėmesį. Tai ne Europos Sąjungos šalių, reiškia, kariuomenės. Britanija ne Europos Sąjungos narė. Vadinasi, tai yra NATO šalių kariuomenės. Tai šia prasme, jeigu NATO šalių kariuomenės jau įeitų į Ukrainos teritoriją ir tai būtų padaryta kaip tam tikro susitarimo jau reikalas, tai iš principo aš nelabai įsivaizduoju varianto, kur čia tas 20 metų Ukrainai neiti į NATO. O kaip tik priminčiau, ką pasakė generolas Stavridis, kad jis pasakė, kad jisai mato keletą metų situaciją, per kurią, reiškiasi, po kokių nors paliaubų ar po kokių klausimo sprendimo Ukraina atsiranda NATO. Bet tas irgi, aišku, be jokios abejonės yra svarbu. Iš tikrųjų, dar NATO viršūnių susitikimo metu sakiau vieną momentą. Tuo metu, kai ten buvo labai daug to blaškimos ir čia Bideno administracija įnešė labai daug sąmyšio, reiškiasi, per tą Vilniaus NATO viršūnių susitikimą savo, reiškia, poziciją ir ta, dabar tą skystą poziciją vis daugiau ir daugiau jau šalių, reiškia, mato tą dalyką. Tada sakiau, galbūt klausimą reikia kitaip kelti. Ne taip, kad kokią teritoriją Ukraina kontroliuoja, nes iš tikrųjų tą dalyką neretai nulėmė ir situacija fronte ir tame tarpe vakarų pagalba, Bet pirmas klausimas, pasakykite, kad Ukraina bus NATO narė, o tada sprendžiam klausimą, reiškia, kaip su tom, reiškia, ta prasme, teritorijom. Tai nereiškia, kad teritorijos mainai vardo narystės NATO, bet aš tiesiog sakau, kad skirtingai prioritetai galėtų būti, reiškia, sudėstyti. Tai kas žino, galbūt tas Trumpo planas ir bus, kadangi Trumpas visą laiką nori daryti, pataisyti, taip sakykime, savo pirmtako Bideno klaidas, jisai pastoviai šitą akcentuoja, sako, vat Bidenas taip darė, o aš taip padarysiu, vat Bidenas taip padarė, aš taip padarysiu. Gal čia yra, aiškiasi, tas dalykas, kuriame iš tikrųjų sakoma, kad štai žiūrėkite, užeina vakarų šalių kariuomenės, o tada jau, taip, teritorijų klausimas, reiškiasi, lieka pakibęs tas, ta prasme, kad greičiausiai Ukraina tada būtų spaudžiama, kad karinė jėga neatsiminėtų tų teritorijų. Nu, kažkas panašaus į Pietų Korėjos, Šiaurės Korėjos, ta prasme, susitarimą. Bet NATO šalių buvimas tampa labai labai akivaizdus Ukrainai.
Iš tikrųjų, labai panašiai kalbėjo ir Lietuvos krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas šiandien žinių radijoje apie tai, kad Rusija nebūtinai būtų patenkinta tokiu planu ir lygiai taip pat, kad tai vos ne de facto reikštų Ukrainos narystę NATO karių buvimas Ukrainos teritorijoje, kas yra tikrai įdomu, bet na, neretai vis tik būdavo kalbama, kad toks įšaldytas konfliktas, įšaldytas frontas reikštų, kad Rusija tiesiog toliau kaupia jėgas ir ruošiasi tiesiog vykdyti tolesnius savo tikslus ir tarp kurių dar ir linksniuojamos būna tuo pačiu ir Baltijos šalis. Ar tai toks planas, kokį mes matome, turėtų kelti nerimo na Lietuvai?
Ne, jeigu toks planas būtų, tai nėra tas, kas Ukraina visiškai parklupdoma ant kelių, demoralizuojama, sumušama dėl to, kad trūksta vakarų karinės pagalbos, dėl to, kad krinta, reiškiasi, tas moralinis klimatas ir iš tikrųjų tas pasirežimas ginti savo šalį ir visą kitą. Čia mums būtų, čia Ukrainai būtų sudėtingiausias dalykas ir čia ir Baltijos valstybėm būtų sudėtingiausias dalykas. Tačiau jeigu pastatoma linija, tiesiog, reiškiasi, šita ne, jinai ne tik demilitarizuota kokia nors zona, bet jeigu pastatoma iš tikrųjų tvirta linija, kurią gina jau NATO šalių kariuomenės, kariniai kontingentai, tai iš principo mes gaunam situaciją, kur Putinas nėra laimėtojas. Kas labai svarbu šito karo išdavoj, kaip vėlgi sakau, ne kiekvienos teritorijos klausimas. Aišku, mums čia sunku kalbėti apie kitą valstybę, reiškiasi, ir jo labiau kažką kam nors sakyti, kad gal jūs vieną kitą ten teritoriją kažką ten darykit su ja, reiškia, bet klausimas yra saugumas. Kiekviena valstybė pati sprendžia, kiek kiekviena teritorija yra svarbi ir kiek jie galima, reiškia, ta prasme, reiškia, išsaugoti. Bet klausimas tampa toksai, kad tokiu atveju Ukraina gauna visą reikalingą ginkluotę saugoti tą teritoriją, kurią Ukraina kontroliuoja, ir ji kontroliuoja tą teritoriją kartu su NATO šalių kariuomenė. Tai yra visiškai kitas klausimas. Ir atvirai pasakius, man šitas dalykas jau matėsi. Aš nežinau iš tikrųjų, ką būtų darius Kamala Harris, reiškia, mes čia negalime spręsti visą kitą. Bet pažvelgus į kai kurių vakarų šalių karinės pagalbos tiekimą, tame tarpe tos pačios JAV visų pirma tiekimą, kurio tik tai 10% atėjo nuo balandžio mėnesio, ir pažvelgus į datas, nuo kada buvo žadama pagrindinė karinė pagalba, tie naikintuvai, didžioji dalis, kada jų turėjo ateiti, reiškia, net ir šarvuota technika, raketos, visa kita. Viskas buvo projektuojama apie 25 metus. Tai aš negalėjau atmesti vieno iš galimų variantų, aišku, nieks nežinojo to Trumpo plano, kaip tos detalės gali atrodyti, kad šioje situacijoje viena buvo ukrainiečiams sakoma, o kita vakaruose galvojo. Ir kad vakaruose galvojo, štai tose teritorijos ten yra viskas labai labai sudėtinga, bet Ukrainą reikia kaip valstybę išlaikyti. Ir tada klausimas, kur, iki Dniepro upės, ar Ukrainai daugiau pavyksta išlaikyti, jo labiau kitoj pusėj Dniepro upės vis dėlto yra ir Charkivas, ir per pusę Dniepras, reiškiasi, miestas, buvęs Dniepropetrovskas, Zaporižė ir sakyta, vadinasi, toliau turi būti ta zona, kad, reiškiasi, šitie trys didieji miestai būtų, reiškiasi, ta prasme, saugus kaip tokie. Bet iš principo buvo suvokimas, taip bus duodama kariuomenė, taip bus stengiamasi Ukrainą integruoti vakarų, reiškiasi, pusę, visa kita, bet kažkodėl buvo galvota apie 25 metus. Ir man tai sakė vieną variantą. Vakarai stebėjo situaciją, kiek jums tos teritorijos, kiek toj teritorijos Ukrainai pavyks išlaikyti. Vakarai suprato, kad Dniepro upė, tą parodė ir Chersono situacija, yra nepraeinama riba Rusijos kariuomeniai. Ir tada Rusija sustoja ir buvo projektuojami visi kiti veiksmai, čia ir dėl to kalbos apie tos Ukrainos atstatymus ir visus kitus dalykus, kaip atrodytų toliau vakarų santykis su Ukraina, toj teritorijoje, kurią Ukraina kontroliuoja. Ir vakarai, aišku, tada supranta, kad jeigu tu ir darysi kažkokias investicijas, nu gerai, Maršalo plano gal nebus, dėja, bet gal ten kiek kreditai vakarų, vis tiek kažkokios kompanijos užeina, visa kita, tai visa tai turi būti saugoma. Saugoma raketų, pagaliau saugoma diplomatinio susitarimo. Tai šia prasme, visas šitas dalykas ir yra kelias link to, kurį, kaip sakau, visos eilės vakarų valstybių veiksmai, elgesys, jau šnipždėjo, kad šitaip gali būti. Tik atėjo Trumpas, kuris su kumščiu visą šitą dalyką bandys ta prasme padaryti. Ir tada dinksta pavojus tom vakarų šalims siūs kariuomenė. Čia jau nebe tas pasiūlymas, kurį Makronas pasiūlė, ir aš, prezidentas Makronas, ir aš nelabai supratau, kaip jie ruošiasi gyvendinti. Net mačiau tokią karikatūrą, Makronas ant kalno užsilipęs ir sako, einam dabar mes į Ukrainą ir siūtkim kariuomenės ir nieks nejuda, reiškia. Ta prasme, nes iš tikrųjų tai neaišku, kaip tada tu gali apsaugoti. Bet jeigu tu turi diplomatinį kažkokį sutarimą, tegu ir ne karo pabaigos, o paliaubų, kaip tarp Šiaurės Korėjos ir Pietų Korėjos, pavyzdžiui, varianto, tai tada ta kariuomenė, kuri saugo šitą ribą, jinai tiesiog simboliškai saugo, nu, kaip jin gali rimtai saugoti. Bet negali simboliškai saugoti. Tai nereiškia, kad ta teritorija yra nuolat apšaudoma Rusijos. Nes čia atsiranda Trumpo kitas pasakymas, kurio Bidenas niekad negalėjo su Sullivanu pasakyti. Ta prasme, jeigu jūs tik tai šausite į tą teritoriją, kurią Trumpas laiko, kad čia yra Ukrainos teritorija, vakarų teritorija, ir sakyta, tai gausite tiek, kad maža nepasirodys. Ir neveltui Putinui tas buvo pasakyta.
Ir aš čia noriu ir pakalbėti apie tai, kas yra Putinui pasakoma, nes atrodo, kad vėl atgimė noras jam skambinti, ar ne, tą padarė Trumpas, nors Kremlius tai neigia ir jūs aplinkybės jau vardinote, kas galėjo būti to pokalbio metu pasakyta, primintas amerikiečių karių buvimas Europoje ir tai, kad nereikėtų eskaluoti situacijos, bet na čia ir Šolcas pradėjo šnekėti, kad netmeta, kad netrukus kažkada artimų metu jisai imsis skambinti Putinui. Kaip jūs manote, ar dabar yra na laikas štai su juo kalbėtis, kai jis, Putinas, būdamas iš esmės karo nusikaltėliu, niekaip na nekeičia savo tų veiksmų, kaip tik tais aštrina juos. Buvo rekordinė naktis ukrainiečiams vėl 145 dronai iš Rusijos teritorijos paleisti, Šiaurės korejiečių telkimas ir visa kita. Ar laikas dabar štai su juo kalbėtis?
Nu, vėlgi, pradėkime nuo pirmo klausimo. Ar Trumpui laikas skambinti, ar ne? Tai Trumpas pasakys, ar jo administracijos žmonės, kadangi tai yra Trumpas, pasakys, o kas mums? Mes paskambins. O kadangi Trumpas skambina, tai tada eina visi kiti iš paskos. Tai šia prasme, jeigu taip vėlgi įsivaizduota tokį vizualiai paveiksliuką, eina Trumpas kaip masyvus, reiškiasi, toksai taranas, o iš paskos tada jau eina europiniai partneriai, reiškia, kurie irgi pasiruošia ir skambinti, ir daryti žingsnius, ir sakyti, ir daryti tuos žingsnius, kuriuos iki Trumpo net nebandė daryti. Štai čia yra niuansas šito karo. Ir čia yra Trumpo situacija. Taip, Trumpas yra nenuspėjamas. Bet jeigu būtų Bideno administracija, jeigu būtų Kamala Harris, ir greičiausiai vėl būtų tas toks vilkinimas situacijos, tai yra iš principo Ukrainos žmonių naikinimas. Nes, reiškia, jeigu tu pažadi, kad tu atsiunti karinę pagalbą, o taip yra suprojektuojama viskas fronte ir panašiai, o vėliau paaiškėja, kad 10% tik tos pagalbos atkeliauja ir dabar, baigdamas administraciją, paskutinę akimirką, bandai to 6-7 milijardus, reiškia, pagalbos atgabenti ir sakai, kad dėja, greičiausiai nepavyks visos tos dalykos pagelbėti. Tai klausimas, kur tu buvai anksčiau? Kur jūs buvote anksčiau, Baideno administracijos žmonės? Ta prasme, kai buvo galima nuo balandžio visą logistiką pramastyti ir visą šitą pateikti. Tai šia prasme, iš principo gauna situacija, kad, kaip sakau, nors Baidenas yra šitas, Trumpas yra nenuspėjimas ir visa kita, bet gali būti, kad čia buvo reikalingas vis tiek kažkoks ryštingas prasiveržimas. Ir ryštingas žingsnis, nuo kurio tada ir kiti pradeda mąstyti ir galvoti, ką galima padaryti. Nes vėlgi prisiminkime, iki Kursko operacijos, iš principo, Ukraina jau buvo laidoja. Jau visiškai. Po Kursko operacijos dar sakė, ką jie čia daro, ką jie čia sugalvojo, ką jie čia tokio. Bet vėliau nutilo. Pradėjo žiūrėti. A, žiūrėk, kažkas vyksta. Aiškiai vėl staiga. Tada Donbase pradėjo teritorijos praradinėti, vėl tie patys, kurie Kursko operaciją kritikavo pradžioj. Bet vėliau nutilo, pradėjo kritikuoti, reiškia, Donbaso, reiškia, ta prasme, operacija. Bet iš principo ta situacija, kad tik tai ad hoc yra pateikiama karinė pagalba, nu, gražiai atvykusiai į Kijevą ar dar kažką tai tokio, bet tai nereguliarus veiksmas ir veda prie to, aišku, Ukraina iš savo pusės irgi padarė minišką klaidą su mobilizacija vėluojančia, nes ten tikrai trūksta, reiškia, žmonių fronte, bet visa tai privedė, kad ta kariuomenė juda. Ir tada kažkas šitoj vietoj turi atsistoti ir pasakyti, nu palaukit, nu gana, ta prasme, viso šito. Ir tada klausimas, kaip tai pasiūloma. Aš tikrai manau, kad Trumpo planą perskaitė Maskvoje krūptelio.
Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Ukrainoje šiuo metu esantis Mykolo Romerio universiteto politologas Alvydas Medalinskas, kaip visuomet išsamei atsakė į mūsų klausimus apie padėtį Ukrainoje. Dėkui, kas klausėt. Prie mikrofono dirbo aš Aušra Jurgauskaitė. Gražus pirmadienį.